ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ในวันนี้เสนอเรื่องการวิเคราะห์เศรษฐกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในการบริหารระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศรัฐบาลมักให้ความสนใจการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจประเทศเป็นอย่างมากนะคะประชาชนโดยทั่วไปคงอยากจะทราบว่ามีเหตุผลและผลดีอย่างไรที่จะต้องมีการวิเคราะห์เศรษฐกิจกรอบของการวิเคราะห์มีเรื่องใดและวิธีการวิเคราะห์เป็นอย่างไรประเด็นต่างๆเหล่านี้รองศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยยงกิตติกุลท่านมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนะคะจะได้มาอธิบายให้ท่านได้ทราบในเรื่องการวิเคราะห์เศรษฐกิจค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะที่ท่านจะได้อธิบายคือในเรื่องของเหตุผลแล้วก็ผลดีของการวิเคราะห์เศรษฐกิจค่ะ
ผมคิดว่าไอ้การวิเคราะห์ในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันได้ประโยชน์ตรงที่ว่ามันเป็นความพยายามของมนุษย์นะครับที่จะทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับว่าต้นเหตุมาจากอะไรแล้วก็ถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยมันมีวิธีการที่สมเหตุสมผลอย่างไรบ้างถ้าไม่ได้วิเคราะห์ซะแล้วเนี่ยนะครับเราก็เหมือนกับในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็หลับตาแก้ไปเรื่อยนะครับถูกบ้างผิดบ้างก็คลำไปเรื่อยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองและเสียเวลานะวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วผมคิดว่าเป็นที่ยอมรับกันแล้วนะครับว่าไอ้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยได้ประโยชน
์อาจารย์ครับประเด็นหรือว่ากรอบที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจนั้นมีเรื่องอะไรบ้างคะ
ถึงแม้วิชาเศรษฐศาสตร์จะเป็นวิชาที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับแต่ว่าประเด็นหลักที่วิชาเศรษฐศาสตร์หยิบยกขึ้นมาศึกษาเนี่ยมีเพียง 3-4 ประเด็นเท่านั้นเองนะครับก็คือ 1. เรามีความสนใจว่าทำอย่างไรถึงจะให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการขยายตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราทราบดีว่าในโลกมนุษย์เนี่ยจำนวนประชากรจำนวนคนมันเพิ่มขึ้นทุกวันถ้าเศรษฐกิจไม่ขยายตัวเนี่ยเราเอาทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมหารด้วยจำนวนคนซึ่งมีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยฐานะความเป็นอยู่ของคนจะต้องจนลงจะต้องมีความลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้ทันต่อการเพิ่มของประชากรเนี่ยอันนี้เพียงเท่านี้เนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งแล้วที่จะต้องทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวแต่นอกจากการขยายตัวของประชากรแล้วเนี่ยมนุษย์เองก็มีกิเลสนะครับมีความต้องการมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจหยุดอยู่กับที่ไม่มีการขยายตัวเนี่ยความขัดแย้งในสังคมก็จะรุนแรงขึ้นนะครับแต่นักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปบอกว่าเศรษฐกิจขยายตัวมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจะสามารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับผมคิดว่าเราจะต้องมองด้วยความระมัดระวังว่าในด้านความต้องการมนุษย์เนี่ยเราต้องการความรู้จากศาสตร์อื่นเข้ามาช่วยนะครับว่าอย่าไปส่งเสริมให้มนุษย์เนี่ยมีความต้องการมากขึ้นมากขึ้นอยู่เรื่อยๆมีกิเลสมากขึ้นตลอดเวลาถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเร็วอย่างไรก็ตามก็เป็นการที่จะเผาผลาญทรัพยากรและไม่มีทางที่จะสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีจำกัดนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่เศรษฐศาสตร์จะต้องให้ความสนใจเรื่องที่สองที่เศรษฐศาสตร์จะต้องให้ความสนใจด้วยก็คือเรื่องผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือจากการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นน่ะได้ตกไปถึงบุคคลต่างๆที่อยู่ในสังคมทั่วถึงกันมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าผลพวงที่ได้จากการพัฒนาหรือได้จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นไปตกอยู่ในมือของคนเพียงกลุ่มหนึ่งแล้วก็คนอีกจำนวนมากไม่มีโอกาสเข้ามาได้รับประโยชน์นั้นเลยเนี่ยนะครับสังคมก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำและในที่สุดก็คงจะอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่สองที่วิชาเศรษฐศาสตร์จะต้องให้ความสนใจเรื่องที่สามก็คือเรื่องเสถียรภาพนะครับถ้าเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวสูงในปีหนึ่งแล้วอีกปีหนึ่งตกต่ำนะครับมีคนว่างงานเป็นจำนวนมากมีเงินเฟ้อจำนวนมากอีกปีหนึ่งสลับกันอยู่อย่างนี้เนี่ยครับผมคิดว่าคนก็จะเกิดความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ก็จะต้องสนใจในปัญหาประการที่3ก็คือทำอย่างไรถึงจะให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นไม่ขึ้นลงตลอดเวลาแต่มีความราบรื่นพอสมควรนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายซึ่งเป็นหัวใจของวิชาเศรษฐศาสตร์ก็คือถ้าเรายอมรับว่าทรัพยากรในโลกนี้มีอยู่จำกัดนะครับ ราก็ต้องระมัดระวังการใช้ทรัพยากรนั้นอย่างกระเม็ดกระแม่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายอย่าใช้อย่างสิ้นเปลืองนะครับจะต้องดูแลให้การใช้ทรัพยากรนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยวิชาเศรษฐศาสตร์ก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาของสังคมมนุษย์4เรื่องนี้นะครับคราวนี้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยสมัยก่อนก็มีวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่ได้แยกละเอียดอย่างที่เราเข้าใจทุกวันนี้เนี่ยก็มีวิชาเดียวคือนักเศรษฐศาสตร์ก็เชื่อว่าการแก้ไขปัญหามนุษย์เนี่ยมันก็มีที่จริงมี2แนวทางแนวทางนึงก็คือว่าให้รัฐเป็นคนเข้ามาจัดการกำหนดเป้าหมายจัดการกำหนดนโยบายแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาทั้ง4ข้อที่ผมว่าไว้นี่นะฮะโดยอาศัยอำนาจของรัฐเป็นหลักอีกวิธีนึงก็คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐเข้ามาแก้ไขไม่ได้หรอกนะครับเพราะนอกจากรัฐจะไม่รู้ว่าประชาชนจริงๆแล้วต้องการอะไรแล้วเนี่ยกลไกของรัฐก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับและยิ่งกว่านั้นยังอาจจะนำไปสู่การใช้อำนาจรัฐในทางที่ไม่ถูกไม่ควรด้วยเพราะฉะนั้นอีกแนวทางหนึ่งก็คือว่าแทนที่จะให้รัฐเป็นผู้เข้ามากำหนดเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดนะครับให้ประชาชนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ผลิตจัดการแก้ไขกันเองนะครับทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามกลไกตลาดภายใต้สภาพที่มีการแข่งขันกันนะครับไม่ใช่ปล่อยให้มีการผูกขาดคราวนี้ความเข้าใจในทางเศรษฐศาสตร์ก็พัฒนามาเรื่อยนะครับจนกระทั่งในที่สุดนักเศรษฐศาสตร์ก็มีความเข้าใจว่ากลไกตลาดอย่างเดียวนั้นไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาทั้ง4ข้อได้เฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือบางครั้งเนี่ยเศรษฐกิจเกิดตกต่ำขึ้นมาด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาจัดการก็ปล่อยให้กลไกตลาดทำงานแก้ไขไปเรื่อยจนเวลาเป็น10ปีแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้จึงได้เกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาว่าบางทีรัฐอาจจะต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วนะครับนอกเหนือจากกลไกตลาดคือเข้ามาช่วยแทรกแซงทำให้กลไกของตลาดเนี่ยสามารถทำงานได้โดยที่ไม่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความผันผวนมากจนเกินไปหลังจากที่เกิดความเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยก็เกิดมีการแยกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ออกเป็น2สาขาสาขาหนึ่งก็คือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือที่เรียกว่าแมกโรอีโคโนมิกส์สาขานี้ก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งมุ่งที่จะตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหา2ข้อคือ1ทำอย่างไรถึงจะให้เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ2ก็คือทำอย่างไรถึงจะทำให้เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวไปเรื่อยๆในระยะยาวนะครับแล้วก็แยกวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งมีอยู่เดิมนั้นออกมาเป็นสาขาที่2ที่เรียกว่าทฤษฎีราคาหรือไมโครอีโคโนมิกส์ก็คือทฤษฎีที่พยายามจะมุ่งมาดูซิว่าทำอย่างไรถึงจะให้การใช้ทรัพยากรของสังคมนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดทำอย่างไรถึงจะทำให้การแบ่งปันประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนานั้นตกไปอยู่ในกลุ่มของคนต่างๆอย่างเสมอภาคพอสมควรนะฮะก็เลยเกิดเป็น2สาขาขึ้นนะฮะแล้วก็แยกกันพิจารณาสาขาหนึ่งพยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพอีกสาขาหนึ่งก็คือพยายามจะดูว่าการใช้ทรัพยากรของประเทศจะเป็นไปอย่างไรถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ทำอย่างไรถึงจะให้มีการแบ่งปันประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนานั้นตกไปถึงมือของคนต่างๆอย่างเท่าเทียมกันครับ
ค่ะอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงเหตุผลหรือผลดีที่ได้มีการวิเคราะห์เศรษฐกิจตลอดจนได้อธิบายถึงวิชาเศรษฐศาสตร์นี้ได้แบ่งออกเป็น2สาขานะคะคือเศรษฐศาสตร์มหาภาคและจุลภาคในที่นี้อยากให้อาจารย์ได้อธิบายถึงแนวทางการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหาภาคและจุลภาคนะคะ
โดยทั่วไปมักจะพูดกันว่าในการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยเราพูดถึงตัวเลขรวมๆแต่ในการวิเคราะห์ทางด้านระดับจุลภาคเนี่ยเราใช้ข้อมูลเป็นรายสินค้าหรือเป็นรายบริษัทเนี่ยนะฮะการพูดเช่นนั้นก็มีส่วนถูกต้องนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นนะครับผมคิดวิธีที่จะเข้าใจได้ดีขึ้นเนี่ยน่าจะสรุปอย่างนี้จะดีกว่าก็คือว่าในเมื่อเครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องความไร้เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวไปเรื่อยๆนี่นะครับแล้วก็มามองว่ามีตัวแปรอะไรที่จะทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพตัวแปรสำคัญก็มีนิดเดียวก็คือทำอย่างไรถึงจะทำให้การใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจสอดคล้องกับขีดความสามารถในการผลิตของระบบเศรษฐกิจถ้าเมื่อใดก็ตามที่ขีดความสามารถในของระบบเศรษฐกิจในการผลิตเนี่ยมันสูงกว่าระดับการใช้จ่ายก็แสดงว่าสังคมนั้นเนี่ยเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในขณะนั้นเนี่ยมีการขยายตัวต่ำกว่าที่ควรก็จะเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหรือว่าคนว่างงานในทางตรงข้ามถ้ามีการใช้จ่ายเกินตัวจนกระทั่งขีดความสามารถในการผลิตของระบบเศรษฐกิจมันตามไม่ทันก็จะเกิดปัญหาเงินเฟ้อหรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจมันเริ่มร้อนแรงนะฮะก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าเพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาเนี่ยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคจึงพยายามจะจับตาดูตลอดเวลาว่าทำยังไงถึงจะให้ระดับการใช้จ่ายทั้งหมดสอดคล้องกับขีดความสามารถในการผลิตของประเทศนะคนที่สร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยบุคคลแรกก็คงจะต้องกล่าวถึงท่านจอห์นเมนาร์ดเคนส์นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษท่านก็มานั่งดูว่าพฤติกรรมในการใช้จ่ายส่วนรวมเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะก็สรุปว่า1ได้แก่คนที่ใช้จ่ายกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือประชาชนผู้บริโภคกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและกลุ่มที่3ก็คือตัวรัฐบาลเองนะฮะนอกจากนี้ก็มีกลุ่มสุดท้ายคือว่าผู้บริโภคในต่างประเทศที่เป็นคนซื้อสินค้าจากเราไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมของการใช้จ่าย4กลุ่มใหญ่ๆนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถที่จะสร้างเครื่องมือไปควบคุมได้ถ้าเราพบว่าในขณะใดขณะหนึ่งการใช้จ่ายมันต่ำกว่าที่ควรเราก็หาเครื่องมือที่จะเข้าไปเร่งการใช้จ่ายในแต่ละกลุ่มเหล่านี้เนี่ยให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการผลิตที่มีอยู่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่การใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยมันชักจะสูงไปแล้วนะฮะขีดความสามารถในการผลิตตามไม่ทันนะฮะเราก็จะหาเครื่องมือต่างๆที่จะมาชะลอการใช้จ่ายของแต่ละกลุ่มที่ว่านี้นะครับให้สอดคล้องกันเคนก็เป็นคนสร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่จะทำให้เรารักษาความสมดุลระหว่างการใช้จ่ายและขีดความสามารถในการผลิตแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปมากนับจากวันที่ท่านเคนสร้างเครื่องมือขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างไปจากเดิมๆมากนะครับก็มีการปรับปรุงทฤษฎีนี้ให้ละเอียดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางตัวในระบบเศรษฐกิจแตกต่างไปจากสมัยเดิมอย่างสิ้นเชิงเช่นเป็นต้นว่าขณะนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเงินดีขึ้นกว่าสมัยเคนส์มากเพราะฉะนั้นก็มีการปรับปรุงทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมในตลาดเงินที่ละเอียดไปกว่าสมัยก่อนแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนผู้บริโภคก็ดีหรือผู้ลงทุนก็ดีเกี่ยวกับการคาดคะเนในอนาคตเนี่ยก็ไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะเช่นถ้าคนคิดว่าปีหน้าเงินน่าจะเฟ้อรุนแรงนะครับอันนี้จะมีอิทธิพลต่อการกำหนดพฤติกรรมในการใช้จ่ายของคนกลุ่มต่างๆด้วยนะครับโดยสรุปก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยในการที่จะอธิบายพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคเนี่ยนะฮะก็มีพฤติกรรมหลายตัวที่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมมากแต่โดยส่วนรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่ากรอบใหญ่ก็ยังไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนักก็คือเรายังดูพฤติกรรมในการใช้จ่ายของกลุ่มต่างๆกลุ่มใหญ่ๆต่างๆที่เหมือนเดิมนั่นนะครับคราวนี้มาถึงเครื่องมือในระดับจุลภาคเนี่ยในเมื่อจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของเครื่องมือเศรษฐศาสตร์จุลภาคก็คือพยายามที่จะตอบปัญหาว่าทำยังไงถึงจะให้ทรัพยากรมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทำยังไงถึงจะให้การแบ่งปันประโยชน์จากการพัฒนาเนี่ยตกไปถึงกลุ่มบุคคลต่างๆอย่างทั่วถึงกันมีความเสมอภาคพอสมควรเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ใน2สถานะด้วยกันสถานะที่1ก็คือพฤติกรรมมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคและเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของแรงงานนะครับอีกสถานะหนึ่งก็คือในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเป็นผู้ที่ไปรวบรวมทรัพยากรมาเพื่อใช้ในการผลิตแล้วขายผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคและแรงงานภายใต้สภาวะต่างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาของทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในตลาดที่มีการแข่งขันบ้างในตลาดที่มีการผูกขาดบ้างในตลาดที่มีการกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดบ้างนะครับเพื่อที่จะอธิบายหรือทำความเข้าใจว่าถ้าสภาพการตลาดเป็นอย่างหนึ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคหรือผู้ใช้แรงงานจะมีพฤติกรรมอย่างไรผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรราคาสินค้าที่เกิดขึ้นจากการต่อรองต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับและผลที่ออกมานั้นเราก็ต้องมาประเมินว่าแล้วผลที่สุดแล้วมันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่า มีการเอารัดเอาเปรียบกันหรือเปล่าถ้าเป็นภาวะที่เป็นการผูกขาดนะครับผู้ที่เสียเปรียบก็คือผู้บริโภคราคาที่ผู้ผลิตกำหนดขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะสร้างผลกำไรมากเกินกว่าที่ผู้บริโภคสมควรจะจ่ายเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับที่จะทำให้การผลิตและการใช้ทรัพยากรนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีความเสมอภาคมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดผลผลิตอย่างที่ผมได้เรียนเนี่ยนะครับถ้าเป็นตลาดแข่งขันพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นตลาดผูกขาดพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายออกมาจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นตลาดแข่งกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรอีกตลาดนึงก็คือตลาดแรงงานซึ่งเป็นตลาดที่จะกำหนดว่าประชาชนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยจะมีรายได้มากหรือน้อยมากน้อยประการใด
อาจารย์คะข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งระดับมหาภาคและจุลภาคนี่มีอะไรบ้างคะ
ข้อมูลที่จะต้องนำมาใช้เนี่ยนะครับสำหรับระดับมหาภาคเนี่ยผมคิดตัวเลขค่อนข้างจะง่ายหน่อยเพราะมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมีไม่กี่หน่วยงานเช่นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็มีหน้าที่รวบรวมตัวเลขเกี่ยวกับGDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศแล้วก็เป็นผู้ที่คอยติดตามภาวะเศรษฐกิจระดับมหาภาคไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการลงทุนนะครับตัวเลขการค้าดุลการค้าตัวเลขการบริโภคตัวเลขการใช้จ่ายของรัฐบาลข้อมูลเหล่านี้ผมคิดว่านอกจากสำนักงานที่เรียกสั้นๆว่าสภาพัฒน์แล้วก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งคอยดูแลอยู่ทั้งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่เมื่อหันมาดูข้อมูลที่เราต้องการจะใช้สำหรับระดับจุลภาคเนี่ยยังมีความบกพร่องมากนะครับข้อมูลในระดับจุลภาคเนี่ยก็ยังมีหลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับที่เรียกว่าเป็นรายสาขามันข้อมูลในทางจุลภาคจึงมีความซับซ้อนมากนะครับคือต้องการตั้งแต่ระดับสถานประกอบการไปถึงข้อมูลระดับรายภาคไปจนถึงข้อมูลรวมนะครับแต่ข้อมูลระดับไหนจะมีความสำคัญแค่ไหนขึ้นอยู่กับความละเอียดอ่อนของประเด็นปัญหาที่เราต้องการศึกษา
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยยงกิตติกุลเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการวันนี้ทัชชัยโพนาควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์ผลิตควบคุมการผลิตและดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ